Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Пашыхтаваўшы зэка ў шэраг на пляцы каля каранціну, сабака пачаў весці прафілактычную гутарку. «Паглядзіце, каго вы слухаеце. Прыедуць, нерадзімы, не сцяга, і спрабуюць вас на нешта падбіваць, а вы вядзецеся». У гэтыя дні ў каранціне было некалькі крытчыкаў з турмы номер 4. Відаць, рэжымнік быў упэўнены, што менавіта пад іхнім уплывам адбыўся канфлікт з казламі. «Хто будзе канфліктаваць з актывам, парушаць адразу паедзе ў ШИЗА? І ў ДВ вам тады не відаць, зразумела?» Ягор вырашыў яму запярэчыць, пакуль шыхт пакорна маўчаў. Маўляў, актывісты самі нарываюцца, паводзяць сябе нахабна, патрабуюць незразумела што. Але сабака, як сапраўдны мент, не спрабаваў знайсці правых і вінаватых, а проста пачаў хаміць Ягору, вальяжна праходзячы ўздоўж шыхта. У перапалку ўмяшаўся Васьковіч. «Вы не маеце права так размаўляць, вы прыніжаеце яго чалавечую годнасць». «У яго няма годнасці», – без ценю сумневу адказаў сабака. «Годнасць у яго ёсць. Яна ёсць у кожнага». Такая працяглая сварка з зэкамі яўна не ўваходзіла ў плана сабакі і падрывала яго аўтарытэт. У справу ўступіў Разетка. «Так, а ну пашыхтаваліся ўсе па пяцёра». Рагаўцоў стаў шыхтаваць усіх на пачатку пляца. Неяк вельмі няўчасна дождж ператварыўся ў залеву. У паветры запахла мокрым асфальтам і перспектывай штрафнога ізалятара. Мы з Яўгенам і Ромам пераглянуліся. На пляцы ўсе пашыхтаваліся па пяцёрках. Я ў другой пяцёрцы, ў першай Яўген і Ягор. Сабака і Разетка вальяжна праходжваліся ўздоўж каробачкі зэкаў, прачуваючы, як зараз будуць здзекавацца ды ўраготвацца з маршыруючага па коле статку. «А цяпер маршыруем вунь да той лініі. І каб у нагу. З левай нагі пачынаем. І раз!» – камандуе Разетка. Тры чалавекі рушылі па пляцы, няўклюдна імітуючы салдацкі крок. Ягор і Яўген засталіся стаяць. Мусары, крыху разгубіўшыся ад такога нахабнага непадпарадкавання, не ведалі, што рабіць, і проста адазвалі іх і загадалі абодвум устаць у баку ад шыхта. Тым часам дайшла чарга да другой пяцёркі. «Левай нагой! І раз!» Я ўважліва назіраю за сваімі суседзямі па пяцёрцы. Адзін быў ужо занёс нагу, калі збоку прагучаў крык Яўгена. «Стаім!» Яго тут жа павалаклі ў кічу. Ніхто з нашай пяцёркі, апроч гэтага аднаго, не рушыў з месца. Гляжу на Разетку, у яго вачах відавочнае неўразуменне. Ён, напэўна, думае, што яго не дачулі. «І раз!» – паўтарае яшчэ гучней. Пяцёрка па-ранейшаму стаіць на месцы. «Вы што, блядь? Не падпарадкаванне?» – задыхаючыся ад злосці і раз'юшваючыся раві Разетка. Да яго далучаецца Маскалёў. «Усім сесці на кукішкі! Рукі за галаву!» Шыхт не рушыць з места. «Усім сесці на кукішкі, блядь!» лямантуе, паўтараючы за ім Разетка. «Сам садзіся, гучна і выразна кажу я». «Хто гэта сказаў?» – спакойна пытаецца сабака. «Я». «Хадзі сюды». Я падыходжу да яго не без пачуцця трывогі. Маскалёў і яшчэ пару падышоўшых мусароў, іх ужо нармалёва сабралася ў каранціне НП. Пачынаюць на мяне наязджаць, правакаваць і пагражаць. Я чакаю удару, але ён не адбываецца. Маўчу. Нічога ім не адказваю. Чую ззаду шум, Разетка падыходзіць паўз шыхт і з крыкам «Сядзець, б***ць!» б'е з крайніх па спіне, раздае ім кухталі. Я адварочваюся і працягваю слухаць наезды мусароў. Неяк незаўважна паспеў закусіцца з лягавымі і Ягор, яго таксама пацягнулі ў ШИЗА. Яны кажуць мне ісці на месца. Я разварочваюся і бачу, што ўвесь каранцін ужо сядзіць на кукішках. Падумаўшы, што адзін у полі не ваяр, саджуся і я. Потым дакараў сябе за гэта, трэба было стаяць. Залева не спынялася. Наступныя 10 хвілін мы слухалі выхаваўчы лямант Разеткі ды пагрозы ўсіх перасаджаць у ШИЗА. Я сядзеў, накрыўшыся сваім томікам Салжаніцына. Разетка прайшоў паўз мяне, не забыўшыся кінуць каментар. «Архіпелаг ГУЛАГ? Чытайце, чытайце, прыдасца». Які выдатны загаловак для Радыё Свабода, падумалася мне. Скамандавалі ўстаць. «Што, яшчэ нехта ў ШИЗА захацеў?» намякаючы на Ягора і Яўгена, працягваў наступ разетка. «Яшчэ хаця б адзін канфлікт з актывістамі ўсіх туды закрыю, ясна? А цяпер пастроіліся і крокам руш у карантін, і раз!» Я ў першай пяцёрцы. Ад нашага шэрагу да дзвярэй каранціна 20 метраў. У маіх планах нічога не памянялася. Дамовіліся з мужыкамі, значыць, трэба рабіць абяцанае. А што могуць закрыць у кічу, было ясна з самага пачатку. 4 чалавекі з нашага шэрагу, смешна спрабуючы патрапіць у нагу, пайшлі ў накірунку каранціна. Я адзін застаўся стаяць. Маскалёў зноў паклікаў да сябе. Мяне абступіла цэлая плойма мусароў, якія сталі наперабой на мяне раўсці. «Чё, блатуеш, да? У нас блатныя адразу ў крытую едуць, ясна? Што за статця? 339? Баклан? Будзеш сядзець да званка? Ды акт на яго складзеш, хай у шыза пасядзіць». І да таго падобнае. Я не дужа іх слухаў, ужо моцна прамокнушы пад дажджом, калаціўся ад нерваў і шаленства. Шэраг за шэрагам мае суседзі сыходзілі ў барак, бадзёра змахваючы нагамі. Стаяць не застаўся ніхто. Гэтая гісторыя хутка стала вядомай усёй зоне. Мясцовыя двіжэнцы за нас радаваліся. Карантін бунтануў. Зэкі прыколваліся. Калі нулявы атрад, так нас называлі, нёс бачкі з ежай па цэнтральнай алеі, дэманстратыўна саступалі месца. Прапусці, блатныя ідуць. Васьковіч і Ягор атрымалі свае суткі шыза, выйшлі і былі намі дастойна сустрэтыя. Ягор хутка з'ехаў сіза па нейкіх новых абставінах. Сам я дагэтуль здзіўляюся, чаму тады не быў адпраўлены ў кічу. Аднак наступствы ўсё ж напаткалі. Спачатку мяне выклікалі ў кабінет начальніка перчасткі слесараў, які стаў пазней намеснікам начальніка зоны, пагражаў крытай 411 артыкулам і прымяненнем фізічнай сілы ў выпадку далейшага непадпарадкавання. Па іроніі, за наступныя 4,5 года тэрміну я зведаў усё вышэйпералічанае. Акрамя таго, мяне паставілі на нешта кшталту профуліку. Наступныя пару тыдняў кожны вечар да нас прыходзілі кантралёры правяраць дзядка, ці не збег, ці не чыніць якіх непарадкаў. Пасля ўсяго, што адбылося, ў каранціне яшчэ не раз курылі ў прыбіральні, сварыліся з казламі і парушалі рэжым. Кагосьці сажалі за гэта ў шыза, камусьці давалі дзяжурствы па-за чаргой, пару разоў нават выводзілі ўвесь каранцін на пляц з асабістымі рэчамі. Але болей ні разу не прымушалі маршыраваць.
Беларуская турэмная літаратура.
Вызваленне. Усім палітвязням прагрэсіўных поглядаў, вчарашнім, сённяшнім і будучым, з верою тое, што ўсе турмы будуць знішчаны, прысвячаецца. Звычайны вечар на вуліцы Дабралюбава 16 у горадзе Горкі. 14-я камера ПКТ. Папраўчая калонія нумар 9. Жнівень. Вячэра прайшла, вячэрняя праверка таксама. У рэжымнай установе ўвесь арганізм пачынае жыць па рэжыму. Хацець спаць, есці, піць і хадзіць у туалет па раскладзе. Вось і мы з Грынем, мой сукамернік, на сваіх 5 квадратных метрах падрыхтаваліся прайсці традыцыйны рытуал – вячэрняе піццё гарбаты. Гарбаты ласункаў хапае, тыдзень назад была атаварка. Мы падрыхтаваліся, назапашваючы ніхцякі, і прачувалі, як усё гэта рубанём заўтра, у мой дзень народзінаў. У 4 бетонных сценах, у поўнай аднастайнасці, радасцяў не так шмат, і кава з шакаладкай – гэта адна з тых рэчаў, якая хоць часам прымушае мозг зэка выкідваць у кроў эндарфін. Ледзь дапіўшы гарбату, мы пачулі лязг тармазоў. Нешта дзіўнае. Было каля 18 гадзін вечара, і ў гэты момант ніхто не мусіў прыходзіць. Тармазы адкрываюцца, за імі краты. На парозе стаяць 2 афіцэраў – рэжымнік і ДПНК. «Дзядок, збірай усё і збірайся. Пойдзем».
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. «Фарбы паралельнага свету». Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.